galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab talaada bisha November waa 22 sanadka 2017 waxa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Fuqa iyo anigu waa Falastiin Iman.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada Somaliland oo goor dhaweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday 13-kii bisha.
anigu waxaan dhashay 1984 Hargeysa, kaynka xigta xagga galbeedka oo agaalab sii farowdan u dhexaysa marga tuulooyin ka badani ma jirin, reemiyo baa lahaa. Saqaladeeda Hargeysmaa ku qaatay intii hoose
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22-ka November.
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiima ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda, kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aad iyo aad muhiim u tahay. macalinku waa barbaariyaha ummadda.
waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga doorashada Somaliland oo goor dhaweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi uu ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi oo sanadihiisa lixdamaadka ku jira ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee Somaliland isagoo ka guuleystay labada musharax ee kale ee u ordaya xisbiyada Wadani iyo UCID, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe oo Faysal oo sheegay in doorashada qaabkii ay waa iraahde, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cirro oo isagu sheegay in doorashada qaabkii ay u dhacday aanu ku qanacsanayn. faahfaahinta warkaasina goor dhow ayaad maqli doontaan.
qof isi soo miidaamiyey oo aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyey masjid ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa dilay ugu yaraan 10 qof. weerarkan ayaa dhacay iyada oo dadku ay masjidka u imanayeen salaada subax magaalada Mubi ee ka tirsan gobolka Adamawa. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee qaraxan ayaa u ekaa weeraro ismiidaamin ah oo horay ay u fuliyeen mintidiinta kooxda Boko Haram. Boko Haram ayaa dishay in ka badan 20,000 oo qof intii ay dagaalka ka waday dalkaasi muddo 8 ah, iyada oo doonaysa inay maamul Islaamiya ku soo rogto waqooyiga Nigeria ee muslimiintu ay ku badan yihiin.
sharci dejiyaasha dalka Zimbabwe ayaa talaadada maanta ah qorsheynaya hannaan maamuuska ay kaga xayuubinayaan madaxweyne Robert Mugabe kadib markii uu iska dhiga mariyay muddo loo qabtay inuu isku casilo. xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaano SANU PF ayaa markaasi waxay ka dareen celiyeen rajada ay ka qabaan in hannaankani uu ku dhammaystirmo 7 gudihiis. maamuuska xayuubintan ayaa waxaa ku jirta eedo ay ka mid tahay ku takrifal maamul, taas oo ah in uridiisa Grace Mugabe ay xilka kala wareegto, talaabadaasi oo Mugabe u qaaday kadib markii uu eryay Emerson Mnangagwa oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo nin xagga militariga caanka ahaa. war maanta uu soo saaray Mnangagwa ayaa waxa uu ku sheegay in dadka reer Zimbabwe ay hadleen islamarkaana ay rabaan in Mugabe uu xilka ka dego si dalka uu horey ugu sii socdo, isagoo intaasi ku daray inaanu dalkaasi ku soo laaban doonin ilaa loo damaanad qaado ammaankiisa. Mugabe oo hadda ah 93 jir ayaa muujiyey markaasi rajo ah in uu ka tegayo xafiiska oo uu joogay ku dhawaad 4 sano, isagoo qorsheeyay inuu talaadada maanta ah qabto shirkii golaha wasiirada.
mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa diiradda ku haya dadaalka ay Iran ugu jirto ku baahinta awooddeeda bariga dhexe, taasoo ay sheegeen in ay u marayso been abuurka lacago kala duwan oo ay ku qiyaamayaan qaar ka tirsan shirkadaha Yurub. Saraakiil ka tirsan wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa daboolka ka rugay in laba ka mid ah dhinacyadaasi ku xiran shirkadahaasi oo laba ka mid ahi ay Jarmal yihiin ay xiriir la leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka iyo xogageeda gaarka ah. Wasaaraddu waxay sheegtay in Iran ay shirkadaha Fronti Technique iyo Brinton Trade Center ee Jarmalka Fariisinka ku leh ay khiyaamayso shirkadahaasi si ay u hesho waraaqaha calaamadeysan khad iyo agab kale oo loo isticmaalo daabacaadda lacagta. Dhammaan qalabkaasi ayaa ka mamnuuca in loo dhoofiyo waddanka Iran. Wasaaraddu waxay sheegtay in shirkadahaasi Iran laga leeyahay ay lacago boqolaal milyan oo riyaalka Yemen ah ay u daabacday garabkeeda dhinaca Quds la yiraahdo oo ka tirsan xogaga ilaalada kacaanka Iran, kaasoo madaxweynaha Mareykanka uu dhowaantan ku daray liiska hay-adaha argagixisada taageera.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa goor dhaweysi rasmi ah ugu dhawaaqay Muuse Biixe Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaa si toos ugu jira wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye. Barqad, bal waxaad noo sheegtaa natiijada qaabka ay guddiga ugu dhawaaqeen iyo sida tirada loo kala helay.
Tan iyo saaka 8-dii subaxnimo dadku waxay in badan sugayeen oo dhagtaagayeen in lagu dhawaaqo natiijada. Sidoo kale warbaahinta ayaa goobjoog ku ahayd xarunta dhexe ee guddiga doorashada. Intaa waxaa la sugayeyna waxay ahayd in lagu dhawaaqo natiijada. Intaasoo saacado kadib mar dhaweyd baa guddiga doorashadu ku dhawaaqay natiijadii doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ka dhacday 13-kii bisha, waxayna sheegeen in marka hore ay ku afleefteen in aan dadku dabaaldegin si amniga loo sugo. Hasan waxay sheegeen in doorashadu natiijadeedu ay u dhacday sidan, in xisbiga kulmiye ama musharaxiintu tartamisay xisbiga kulmiye ay ku guuleysteen meeda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Imikadaan kula hadlayo waxaan ku sugnahay xarunta komishinka doorashooyinka, buuqa iyota waxaan ku aad buu badan yahay. Sidoo kale waxay sheegeen in laga bilaabo maanta sharciyan ay yihiin natiijada sida ay ku hayaan guddi ahaan inay madaxweynaha iyo ku-xigeenka shanta sano ee soo socda ee Soomaaliland yihiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Fayli oo madaxweyne ku iyo Muuse Biixe Cabdi oo madaxweynaha.
Marka waa sidee dareenka dadka magaalada kadib marka lagu dhawaaqay musharaxiintii kale la tartamaysase, maxaa ka yimid oo falcelina?
Intaynaan gaadhin dareenka dadweynaha, guddiga doorashada waxay sheegeen in xisbiga kulmiye codadkii la dhiibtay uu ka helay 300,000 iyo 900,000 cod, taas oo 400,000 u dhiganta 50.19%. Halka xisbiga Wadani uu ka helay sida yidhaahda guddiga doorashadu 206,200 iyo 290,000 cod oo u dhiganta 400,000 markaad eegto tirada 4.37%. Halka xisbiga uu idaa xisbiga Maarkeesna 3-aad tartamayay ay ku guuleysteen 320,400 cod, taasoo u dhiganta 404.7%. Markaad eegto dareenka dadweynaha runtii walow ay guddiga doorashadu ka cudurdaarteen sidoo kale ololaha la joojiyo si amniga loo sugo, haddana imikadaan kula hadlayo agagaarka guddiga doorashada oo dadki badan u dhagtaagayay walow amniga aad loo adkeeyey, waxaa ka bilaabmay dabaaldegii. Waxaana taageerayaasha xisbiga kulmiye la sheegaystay doorashada guddiga doorashada ay sheegeen ay bilaabeen durtaba dabaaldegeyaasha soo bixi, iyagoo qaarkood in badan mashxarad sacab iyo muusig isugu soo baxay meelo ka mid ah dariiqyada.
Marka dhinaca kale, musharaxiintii tartanka madaxtinimada iyaguna ku jiray, maxay ka yiraahdeen natiijada soo baxday?
Weli waa degdeg oo waa xilli hore, haddaba aan kula hadlayo bay guddiga doorashadu ku dhawaaqay natiijada. Sidoo kale waxaa xusid mudan walow xisbiga mucaaradka Wadani musharaxiisu uu xalay to sheegay بشوفش دعوة دارشة مثل ما كان أي كبير ديتين ميلا كم ميلا كم إذا شو دارشة دعوة حد أنا بدي دارشة وحش إن هكا ده يكون نقلنا لبا بقولي اللي حيلة بعثهم كل يلا بيستجعشن قد وكالة دارشة ده ساعات أو دقيقة بقولي دكتور ما كان يبقى أفرتن دي صدقية دعاء بقول أنا ساعتين مكح الرجين يا دقيقة كديبين مشوفين كلا أي كلام دري
وأنا كحنا هاي قد كانت تلفون كي مجال هذا هرجيسة ونجاقو عوري هنا برغد محمود كارية هيا ستوصل وجوور بحنا ين نتيجة دورشة دي الصومالي الآن الغد واقع جور نويد يدو حسبيك كل مية وهليشان إيو كونتون دبع سجال إيو تبان بقول كيبا هلك حسبيك وضن إنه وكهلي أفرتن دبع تضبات نيسدح بقول كيبا لنا عكل أنا حسبيك أعد أيه هلي وحكيرشان بقول كيبا وربحنا كلي ورر كسافسن دور شوين كسومال لان إذا عاده النصوص وضعياتهم مغلي دونتان
وهكاك فلسطيني هدبا وكما مدحوينها عصوب سومال لان موصبيحي عبدي ساقا لفتي سايا تاريخ دي سوء كوبان وغور رمي VOA
أنا وحنا شيء كنا سيغان بقول سيدي أفرتك أرقيسا كاين كحكت حقا قلبيات كما أرقار سيفر وغانو رحيس برقا تولوين كان بدل مجلين رمي بالله تعالين تدير أرقيس ما كوقاتي انتي حوصي سكندريا عمود نور مرحل كان كسر عدا روش كي مرحل كمان سوا مرحل سر كاليون مرحل روك سوا تبرت إذا كأركا مرحل كده مرحل شبه هذه وان سوا قرأ سام عدا هرقي سنة مرد دمبان بس كلا شبه كقاتي دمركا انتي دمرا هرقي سا يسو مال لاد امبارو بطناء قربها ما وان سفر موية مدقين مقحين إلهي مهدي dillan da sunban dhal gamaayir ismeeda iyo hormarkeeda jamar xoreenayow
kaasina waxa waha madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo ka waramay taariikhdiisa oo kooban hadaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haatan horyaala madaxweynaha cusub Muuse Biix Cabdi doorashadiisa kadib su'aasha asiyo kuwa kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu weydiyay Axmed Maxamed Ciise oo ah cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah shahaadada sare kaga diyaariyay jaamacad ku taala dalka Faransiiska isla markaana muddo dheer soo maamulaya xafiiska madaxweynaha ee dawladdii daahiriya halka
Ismaaciil waxay ahayd doorashadani waxay kaga aad ka wiil siyaabka badnayd waxay ahayd waa doorashadii heshay coverage caalamiga in laga daboolo meelo fara badan laga soo xigto oo laga la socdo daytay TV-yada caalamka haday tahay jaraa'idada caalamka haday tahay meelaha lagu faaliyo siyaasada caalamka waxay ahayd doorasho xoog looga hadlay iyadoo geeska ay ka socdeen oo runtii doorashooyin muran ah sida Kenya oo kale oo murankeedu runtii ilaa hadda uu taagnaa waxay ahayd marka doorasho dadku ay indhaha u soo jeedinayaan ay ahayd dal yar oo i'tiraaf lahayn oo runtii ahayn awood fara badan oo wax ku qabsado oo aan dawladda caalamka ka dhex muuqan haddana markasta ay doorasho xor oo xalaal oo one man one vote ay runtii uga dhacaysay ahayd
dhinaca hadeen u nimaadno Muuse Biix Cabdi xisbiga kulmiye ka sharaxnaa ayaa haatan ku soo guuleystay doorashada madaxtinimada maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha ugu waaweyn ee isaga horyaal
wallahi horta hadaan ku horreeyo caqabadaha horyaala waxay tahay bulshadu runtii intii ay socotay doorashadani way ka duwanayd doorashada oo ka xamaasad badnayd kala qaybsanaan badan baa timi unfi iyo runtii waxyaabo badan baa lagu ololeeyay waxyaabaha ku waxa ka madax dhaqameedka iyo kaalintoodii intay gabeen runtii siyaasadii faraha la soo galay heer waxay gaadhay marka madax dhaqameedkii ay ku milmeen siyaasadii taasi waxay keentay in lagu sii kala fogaayo bulshada reer Soomaaliland caqabadaha ugu weyn hor yaalla waxay noqonaysaa runtii sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dadka reer Soomaaliland ee ku kala falqsan ee lagu kala qaybiyay maanaha cunfiga iyo kala jiidashada xisaabta runtii caqabad noqon doonta fursadaha u badan ee hor yaalla ee runtii ay tahay in wax ka qabtaa waxay noqon doonta dadka u codeeyay iyo kuwa ku codeeyay baa sidoo isugu soo jeedo runtii oo u midayn lahaa oo madaxweynaha mida ugu noqon lahaa madaxweynahoodii uu noqon lahaa una tusin lahaa kalsooni fara badan runtii waliba dhinaca runtii uu ka guuleystay sidoo uu siin lahaa kaalin wax ku ool ah oo runtii iskaga dhaxarkaan dowladooda una arkaan madaxweynahoodii oo runtii gudanaya waajibaadkiisi waxa iyaduna fursad ah in maanta doorashadaas haday sidaasi noogu dhamaato sidii caadada ino ahayd in isugu hambaliyeen jirnay la isugu hambaliyayo aan jecelahay runtii rajabadana ku qabo in ay ino furfuri doonto arrimihii dibadda in badan dibadda ku yimi taasina ay runtii u noqon doonto guul dalalka jaararka oo ah sida Ethiopia Djibouti Somalia intuba waxay xoog u daneeyeen indhahana ugu hayeen doorashada ka socota dalkeena justice delayed justice denied waa cadaalad runtii dib loo dhigaa waa mid la deny gareeyay marka maanta waxa suurtagal ah in la yiraahdo war nimankan waxa soo horumar qabsanaya iyagoo aan dawladnimadoodii لكن سنين ما له واحد لقاري وقت يجي واحد لقبل لها مركز إنترنشنال كوميونيتي جاي يشارك فيها وطيار فرصة داسنا وحنا فيها فرصة هاي نيت هاي وصوب دعم سياسنا
مصبح عبدي طبعا برنامج وصوب نديجي ما حد سلاه وحياة بحاس أيادتك وحي أما ندعم كسوه روش قيني كهر مرين كرا كبدل كرا استجم حادتك أي كحشين وأي مرشحين تكلوا قد دور بدين استجم شخصيا مكدي يكتده جامنتيس
واحد مودا إن واحد بدأ من الدبيعي بدأ فرنتي وشري أي تايدا بع إن لغو صوت بعله فرنتي شرعية تطلق لغو صوت بعله وحنا يواركي إن فرنتي قانا دقله هلا دقله وحياة بدأنا أمرك دبع قيمه وحكة قبان كريا وحيابها رنتي أي تايم وحلقة قبطوها حكم دا الشق العام بدا بحسن بعد ذلك كترتا دان يرتين يبال أركيسا أو رنتي تهريبية ينكستو عالم كوزة كترتها دانا مركا أي دلكو ولي هاي وحصو صار يشق أبور واحد موتاين دلكو أي dadku ay ku helan kuna gaanay dulkoodi marka barnaamijyadiisa waxa ugu cad cadaa in shaqo abuur badan iman doono in horumarka la balaarin doono dhaqaalaha wax laga qaban doono dalka wax soo saar laga soo sameyn doono runtii dhalinyarada lagu dabaali doono in shaqada qaranka qabtaan waxyaabaha hadii runtii uu ka dhabeeyo waxay noqon doontaa in dadkii naruuray u helaano isbeddel wanaagsan oo qiimo badan oo ay leeyihiin wallahi maanta dawlad baa dhalatay niyadana way ku hayaan dad badan
Soomaaliland meelaha ugu weyn ee eegayso dadku siyaasadooda mar walba ka eegan wax ka mid ah arrimaha dibadda een dawladdan oo kale waxa la leeyahay arrimaha dibadda iyo doorashada dhacday baa uga faa'iideyn karta
maadaama Ismaaciil oo maanta caalamkii iyo runtii dadka in hadana yaabay u soo jeedaan doorashadeenaas waxa muhiim ah runtii qaabkii loo approach gareen jiray arrimaha dibadda ee haydin Soomaaliya oo la hadlaynaa una ku koobnayd in runtii laga balaariyaan oo qaba fursad buu haystaa in track two track approach lagu kala hawshan oo ay hayd wada hadalladuna ay socdaan qadiyadana runtii de loo sameeyay road map kale oo runtii laga gamadhayn karo waa fursada badan been haysana oo ka duwantan in lagu soo koobo Soomaaliya bay la hadlinayo madaxdeeda runtii lama qabaanagu waa hadalku ha socdo laakiin waxaad moodaa inay anti been iyaga u tahay had iyo jeer wada hadalka ay isku ilowsiyaan Soomaaliya Soomaaliland baan la hadlinayo qolinka Soomaaliya runtii way isku ilowsiyaan xanuunka haye ee gudahooda iyo runtii caqabadaha horyaalay wax isku ilowsiyaan Soomaaliland baan la hadlinayna marka inayna noqon wax la isku keen ilowsiye ay noqoto wada hadal mediators leh dhexdhexaadnimo caalamiye leh wax ka soo baxaan
kaasina waxa uu ahmed maxamed ciise oo arrimaha siyaasadda ka faalooda uu warramayay wariyaheena ismaaciil xuseen farjir
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla markaas furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galaya
galabuna askan degaysteela ka duulin nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacada VOA haatan Muqdisho shir looga hadlayo arrimaha tahriibka oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adda IOM iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo dhinaca kale na tababar hal maalin soconayay oo lagu baranayay qiimeynta cunooyinka kaydka noqon kara si loogu badbaado xilliga jiilaalka halkaas lagu soo gabagabeeyay warbixin urmoortaasi ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Abdirahmaan qoyste
shir looga hadlayo arrimaha tahriibka iyo sida looga wacyigelin karo dhalinyarada ku howlan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan oo socon doona muddo 3 bishaha ayaa waxa si wada jir ah u soo abaabulay hay'adda IOM iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxana kala qayb galay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoo muddo uu soconayna diirada lagu saari doono waxyeelada tahriibka aafeeyay dhalinta iyo qaabka looga gaashaan karo furitaanka shirkan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Maxamuud Cabdi Axmed oo ah shirgal ka tirsan hay'adda IOM kaas oo tilmaamay in marka isbarbardhig lagu sameeyo sanadkan iyo kii ka horeeyay ay wax badan hoos u dhacday cadaadada dhalinyarada u xusul duuban tahriibka
waxyaabo lagu farxaa nambarka marka loo fiisho 2016 ilaa 2017 farqi weyn u dhaxay 2017 oo kale for example 2016 dadka waxay ahaayeen 3,400 qof fahmi kartid 3,400 qof 2016 maanta 2017 waxa la maray 400 kun markaa soo dhaajiro soo dhaajis xarjeenaa inuu si socdo oo si yaraado
sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Qadiije Maxamed Diiriye ayaa madasha kulanka ka sheegtay in wasaaradeedu ay xoog saarayso sidii ay uga shaqeyn lahayd arrimaha ku wajahan kinta tahriibka isla markaana dhalinyarada loogu abuuri lahaa xirfado shaqo oo ay kaga maarmaan tahriibka
waxaan kala shaqeynaynaa ergeyga gaarka ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha arrimaha oo dhalinyaradeena Soomaaliyeed dhibaato ba'an ku haysa qorshaha wasaaraddu ku hawlgashay dhibaatooyinka maanta sidii ugu gudbi lahaa ama aan kula jaanqaadi lahayn waxa annaga qorshe ahaan nooga degsan iyo waxa caalamka shuruuc ahaan ugu degsan sidii wadatashiga iyo heshiisyadan caalamiga aan uga qaadan lahayn qayb uga wada qaadan lahayn una dejin lahayn wixii aan ku maarayn lahayn
dhinaca kale tababar lagu baranayay qiimeynta cunooyinka kaydka noqon kara si loo isticmaalo xilliyada jiilaalka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa waxaa hay'adihii ka qayb galay ka mid ahaa wasaaradaha caafimaadka beeraha qorsheynta iyo xanaanada xoolaha Wasiirka Xogeynta Wasaaradda Gargaarka Cilmi Cumar Caynsane ayaa soo hadal qaaday muhiimadda tababarkani iyo sida ugu haboon ee loogu baahan yahay inay uga faa'iideystaan ka qaybgalayaasha.
Waa hal maalin tababarkani maanta oo loo baahan yahay in laga faa'iideysto. Waxaan ka faa'iideysanayaa dadka ugu sarreeya oo go'aan gaarista iska leh wasaaradaha. Runtii waxaan nagala qaybgalay wasaarado badan oo online minister nala ah, wasaaradda beeraha hadda wasiirku nagala joogo, sidoo kale wasaaradda caafimaadka ku jirta, wasaaradda qorsheynta ku jirta, wasaaradda xanaanada xoolaha ku jirta. Marka caafimaadka ku jira wasaarado badan ayaa la leenahay xilliga wada shaqeynay, maadaama annagu aan ka wasaarad gargaar ahaan aanu ka shaqeyno arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka.
Wasiirka Xogeynta Wasaaradda Beeraha Xaamud Cali Xasan ayaa sheegay in iyadoo la saadaalinayo isbeddelka xilliyada iyo noocyada dalag ee dalka ka soo go'a ay tahay in sida ugu wanaagsan qiimeyn loogu sameeyo cunooyinka raagi kara ee kaydinta u baahan iyo kuwa ay tahay in goor hore la isticmaalo si loogu badbaado waqtiyada adag ee abaaruhu jiraan.
Waxyaalo badan baa lagu kordhiyey, waxaa la sameynayaa wax standara oo lagu garan karo goor maal la saadaalinayaa ma abaar baa dhacaysa ma barwaaqa dhacaysa maxaa dhacaya cuntadu qiimaheedu ma kor buu kacayaa ma hoos buu dhacayaa weliba oo aad loo xoojinayo wax soo saarka waddanka ka baxaya galleyda intee leeg baa baxaysa sanadkan briiska ma baxaya waxyaalo badan oo saasa loo saadinayo nasiib darro waddankeena waxaa ku dhacay waxaasoo dhan inay hay-ado u sameeyaan nasiib wanaaga imakaa waxa markaa inta gaalnay maanta oon heerka aan gaalno waxa weeyaan wixii ay hay-aduhu ka shaqeynayaan jirulba sida wasaaradaha loogu soo wareejin jiro.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. 21 November waa maalin loo asteeyo macalinka Soomaaliyeed sanad walbana waxaa dhulka Soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintaasi si loo weyneeyo muhiimadda macalinka u leeyahay barbaarinta ubadka iyo horumarinta bulshada. 1947-kii bishii November 21-keedii ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka, waxaana shacabka Soomaalida iyo dowladdii militariga ahayd ay si wada jira u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale iyadoo dugsiyada waxbarashadana la fasixi jiray. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Macallinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah Soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani. Inkasta oo ay Soomaalidu mar walba weyneyn jirtay qiimaha macallinka, haddana xuska maalinta macallinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay 21-kii November sanadkii 1947-kii, markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka Soomaaliga, sida uu sharaxayo Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Cige oo bare ka ah Jaamacadda Timcade ee gobolka Gibiley.
Waxa weeye qiimaha ugu leedahay guud ahaan waxbarashada, gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay'adeen macallinka Soomaaliyeed waxa weeye waa aad buu qiimo badan waqti ka qalay bilaabay af Soomaaliga waqti taariikh aad u dheer baahay 1940 markii uu aan bilownay wuxuu noqday markaa qof wal oo Soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu wax barto inuu wax qoro waxna akhriyo taas aad muhiimad ugu weyn ahay markaa waxa waqti la dhigay soo wareegay dewad arkay markaa ilaa la gaadhay markaa ilaa jaamacada markaa la gaadhay jaamacada la gaadhay tusiga hoose ilaa janaari hore la yaa Soomaali lu gaadhay marka qof wal oo Soomaali wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisi waxna uu qorayaa muhiimadina waa taa weyn
macallinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka hadaba macallinka Soomaaliyeed kaalin intel eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta waa kan Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah gudoomiyaha machadka cilmi baarista Soomaaliyeed
markii laga hadlayo macallinku kaalin muhiim ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadda aad iyo aad muhiim u tahay macallinku waa barbaariyaha ummadda waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka ubadka soo koraya wax bara macallinku marka wuxuu u gudbinayaa ubadka soo koraya iyo jiilka dhalinyaradaaba waa cilmi iyo aqoon iyo barbaarin wada jirta marka waa kaalin muhiima ummaddii aan aqoon helin ama aan barbaarin fiican aan helin inay burburto inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta
macallimiinta Soomaaliyeed ayaa mar walba ku shaqeynaya duruufo adag oo kala duwan gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee militariga welina xal loo ma helin duruufaha ku xeeran macallimiinta Soomaaliyeed sida uu sharaxayo mar kale Ustaad Mustafa Cabdullaahi Fayruus
markii aynu u fiirsanno macallinku xilligan waxaan dhihi karnaa wuxuu ku shaqeynayaa duruuf aad u qallafsan ayuu ku shaqeeyaa markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macallimiinteena marka la eego maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay mushaar ku filan ma helaan marka mushaarkii kunada uu macallinku qaataa aad u yartahay xuquuqdiisii uu xaqa uu lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin waa duruuf isaga gaar u taabanaysa duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayo la xiriira tusaale ahaan qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhammaystirna waxaa ka mid ah fasallada ay macallimiintu wax ka dhigayaan waxay wax u dhigayaan arday aad u tiro badan waa culays macallinka saaran waxaa ka mid ah buuggii textbookii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna sidu shaqadiisa u gudan lahaa
hadaba sidii loo horumarin lahaa macallinka Soomaaliyeed maxaa ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo waxaa sharaxaya Mustafa Cabdullaahi Fayruus
waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado u baahan in la qaado si loo horumariyo macallinka waxaa ka mid ah diyaarinta hore ee macallinku u baahan yahay waa in loo sameeyo tusaale ahaan kulliyada waxbarasho oo macallimiin soo diyaariya iskuulada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga markii la eegana aad bay u yaryihiin kulliyadaha dalka ku yaala dhanka waxbarashada ardayda galaana aad bay u yaryihiin waxaa kaloo macallimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo tartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro inta ay shaqeynayaan waxaa kaloo u baahan yihiin macallimiintu si kastaba u tababarto haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn culays badan bay ku noqonaysaa
si kastaba ha ahaatee bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cizada ay u hayaan macallinka halqabsiga ugu caansan dhinaca macallimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed axmed shawqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuna rasuula oo micnaheedu yahay macallinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socotaana waa VOA Washington
qaybihii dambe ee idaacadda iyada galabnimo ayaanu u gudbaynaa oo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee waxaa intaasi ka soo horeynaya qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa idaacadda iyada galabta
si sidii aad warkaba ku maqleysteen gudiga doorashada Soomaaliland oo goor dhaweeyay rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay gudiga doorashada waxa uu helay 5.19% musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirra waxa uu helay 4.73% musharaxa xisbiga Wacid Faisal Cali Waraabana waxa uu helay 4.17% gudoomiyaha gudiga doorashada Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo natiijada ku dhawaaqay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa
Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqay in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 oo boqolley u noqonaysa 15.19%
qof isi soo midaamiyey oo aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyay masjid ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa dilay ugu yaraan 10 qof weerarkan ayaa dhacay iyadoo dadku ay masjidka u imanayeen salaada subax magaalada Mubi ee ka tirsan gobolka Adamawa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka hase yeeshee qaraxan ayaa weeka qaraxyo ismiidaamin oo horey ay u fuliyeen mintidiinta kooxda Boko Haram Boko Haram ayaa dishay in ka badan 20,000 oo qof intii ay dagaalka ka waday dalkaasi muddo 8 sano ah iyadoo doonaysa inay maamul islaamiga ku soo rogto waqooyiga Nigeria ee muslimiintu ay ku badan yihiin
dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sochi ku dhexmaray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashar al-Assad iyo Vladimir Putin iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diirada la saaro xal siyaasadeed oo laga gaaro khilaafka ka taagan dalka Suuriya wararka soo baxay aqalka criminalka dalka Ruushka iyo wakaaladda wararka ee Syria ee loo yaqaan Sana ayaa sheegay in Putin uu ku qaxay howlgalka military ee Suuriya si loogu dhawaado dhamaadka arintan isagoo sidoo kale Assad uu hambaliyay uguna hambaliyay guusha uu ka gaaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada
mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa diiradda ku haya dadaalka ay Iran ugu jirto ku baahinta awooddeeda bariga dhexe taasoo ay sheegeen inay u marayso been abuurka lacago kala duwan saraakiil ka tirsan wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa daboolka ka rugay in 2 ka mid ah dhinacyada ku xiran shirkadahaasi Jarmalka Fariisinka kule oo markaasi kala ah shirkada lagu magacaabo Front Technic iyo Brinton Trade Center ee Jarmalka fadhiya ay khiyaano kala kulmayaan dhinaca shirkadahaasi Iran laga leeyahay si ay kuwa Iran u helaan waraaqaha calaamadeysan khad iyo agab kale oo loo isticmaalo daabacaadda lacagta dhammaan qalabkaasi ayaa ka mamnuuca in loo dhoofiyo dalka Iran
halkaad nagala socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington waana idaacadeenni galabnimo markana ku soo dhawaada dhigistiyaal xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer
waa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowr ah oo soo dhex galay waxay saameeyeen laba madaxweyne oo xilka laga qaaday inkastoo dib u heshiisii haatan ay socoto waxyaabaha galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Cali Seeko waa siyaasi xildhibaan hore isla markaana gobolka Banaadir xeel badan ka soo qabtay iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaama oo ah xildhibaan ka tirsan galmudug haatanna magaalada Nairobi uga qayb galaya guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyey waxaa ku bilaabaya Cabdi Xaashi Jaama oo ka hadlaya wax qabadka galmudug ilaa iyo haatan
wax badan baanu qabanay galmudug waxa weeye waxa la dhisay 2015 bishii lixaad ayaa dadbada loo taagay waxa weeye wax badan baan qabanay anaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan intaba waxa la sameeyay national sameeyay sharciyo waxa la doortay madaxdeedii waxa ay qabteen madaxdu waxyaabo badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxba laga qabtay waxyaabo la yiraahdo nabadgelyo wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirtiraan wali waxa la yiraahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaas sidoo dad nabadgelyo iyo waxba aanaysan oo laysu keenay ayaa weli dhismahoodii waxa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumaduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay
cali aseeko
bismillahi raxmatullah waxa weeye anugu anoon galmudug iga hayso maaragtay la hawjeclo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelan sababta waxa weeye galmudug wixii loo dhisay weli far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaha lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yidhaahdo constitutionka ugu qoran meesha la yidhahdo samareeb ilaa hadda oo ay jirto 30 bilood oo 2 sano iyo barah waxa weeye waxay taagan tahay cadaado galmudugna adeerda cadaado iyo gaalkacyo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulka ballaaran oo qeyb shabaab joogo oo qeyb ahlu sunna siyaasad diidan caasimadii joogtaa joogto iyo qeybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa banaanaydo aan isoo gurayn waxaan isleeyahay sidii la rabay 2 sano iyo bar inay gaarto xataa faryarey ma gaarin aan isleeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaari weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishindeer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ee ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ee noqotay in cadaado laga soo duulo xamar la yimaado cadaado lagu noqdo keliya marka anu waxaan isleeyahay wax badan baa u dhiman galmiga
waxaana waa markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa halaabaya qaldamaya waa la toosinayaa waa la kacayaa waa la kufayaa 2 sano iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug 2 sano iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa'ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxa weye institution bay samaysteen tusuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasaa waa isdhex marayaan oo wax colaado hadda dhex yaala ma jiraan waxyaabo iska yaryo aanaana waa iska jiraan waxaan qabano kale waxbarasho haddaan kugu soo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celal la qoday inta waa jiraan waxa la yidhaahdo kawsalka hadda gacanta lagu hayaa sharcigiisa hadda baarlamaanka loo keenayaa sharuuc badan oo diyaarsan oo xoogaa khilaafku naga soo dhex galay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaraddu diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badana waa diyaar wasaaradahana waa ka sugayna waana abarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resoos la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida raban ogaagi karin caasimada waxa weye arrinta ahlusunna niman la yidhaaha ayaa maamula nimankaasna waxa weye xoogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad galmudug ah siday wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayaan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaa dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baa ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo cali hadda sida uu sheegay hogaan xumaa waa iska dhacday madaxweynuhu horaa xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weeye intaasna waxaa la rabaa in yacni hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysa maalinba maalin ka dambeysa haddii khilaafka laga baxona waa okay noqonaysa oo dowlad cusub oo lawada shaqeeyo waana aad baana maaragtay ay sheegeen u rajeynaynaa
ina maamul cusub iyo dowlad cusub iyo hoggaan cusub iyo wada cusub la qaadana aad baa rajaynaya wax qaldama la soo doona dalad
xiliba cali sheekow miyey ku muuqan muddada kooban waxyaabaha ay nabadgelyada ka qabteen ama walaalada soo la wada jamaa iyo caasimada iyo loo sii guurayo in ay noqon karaan talaabooyin la higsanayo adiga xilafka laga gudbo in galmudug qorshihii aad ku dhisteen ay ku socon doonto
bismillaah adar maya iman muuqato walaalkay maamulka iyo dawladdu ka mid yahay inuu difaacadana xaq u leeyahay laakiin anigu wax factirsan ka hadlaya waxa weeye galmudug caasimadiina ma tegin laba sano iyo bar dhulka walaalkay leeyahay dadka qoryaysu sitay oo la isu keenana intaan galmudug madax loo doorana la dhameeyey iyagoo israbo is-ogol oo isla socda loo sameeyey dawladdaas constitution loo sameeyey consolada uu leeyahay hadda la dhisayaa lix bilood gudahood in lagu dhisaa constitution ku qoran waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday meesha marka waxa weeye galmudug cid ay u baahnayd waxa weeye cid cadaado iyo cabid waaqi soo golaysiisa cid cadaado iyo meesha la yiraahdo balanbal isoo golaysiisa cid is-ogolaysiin karto maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo iyada taraasulkeeda uu gaarsiin karo in ruusa mareeb la geeyey galmudug galmudug waxay u baahnayd lixdii bilood oo hore dadka in la tuso wax loo sameeyey inay wax jiran yihiin halkii sano hore in dadka la tuso waxa loo sameeyey dowladnimada inay dowlad yihiin in ay tahay in ay wax u qabanaysa ay tahay in la wacyigeliyo tuulo walba la istaago degmo walba la istaago dadka waxay loo sameeyey waxay yihiin loo sheego laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadowgu haysto loo soo jeesto nimankan helsuna warjamaaco diidan maamulkaas galmudug la yidhaahdo ogolaansho in la ogolaysiiyo lala hadlo lacag fadhiisto laysu jilciyo walaal layska dhigo marka waxa weye anu waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay cadaada kasoo duul xamari maw cadaada ku noqo xamari maw wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay walaalkay iskuullo u sheegay iskuulladaas waa iskuullo NGO-yo iyo shaksiyaad iyo ay fuliyeen wey waa la socdaa ninka ceelasha uu sheegayay walaalkay asaga laftiisa ka mid a ceel uu geeyey meesha mana galmudug ka yimid maaha waa ceel ka yimid NGO iyo nin dadaalka isku yimid anu waxaan doonayay maanta in laga fekero galmudug say beera ku heshaa galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo malaygeeda u dhoofsataa jidood u yeelataa dekadii hoobiyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon wax laga qaban oo sidii galmudug loo dhisay ah marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha waxa weeye galmudug dibay u dhacday waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibay iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug waan doonaynaa raxu jeclaa naga haysa waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa afar iyo tobanka beelood cuqaashooda iyo waxgaradkooda eeluxalle wal caqdiga dadka la yidhaahdo inay galmudug leeyihiin inay ayaga laftigooda uqoonsadaan weeye kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaala ah oo dadka u shaqeeya inay yihiin uqoonsadaan weeye marka waxa weeye dowladnimaan u baahanahay uma baahnin hebel iyo hebel iyo hebel anaa intan fadhiyo iyo isbaaro inaan ka gudbiweyno isbaaro inaan ka gudbi weyno uma baahnin adeer adeer waxaan u baahanahay waxa weeye dowladnimo iyo in las ogolaado iyo in maaragtay hore loo socdaan u baahanna
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamuud faarax cali seeko oo horey xildhibaan uga soo noqday dowladda dhexeedalka soomaaliya gobolka banaadir iyo hawlo badan iyo xildhibaan cabdi xaashi jaama oo isaguna ka tirsan xildhibaanada galmudug waana nayroobi uga qayb gelayay shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo waa la soo gabagabeeyey yaasin cuse wardheere v o a nairobi
xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere aanu halkaasi ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaara maxamed cabdi xasan
kula intii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dalka Maraykanka aad isu soo tarayay ka hadalka faraxumayn dumarka loo geysto. Haween badan ayaa ku dhiiraday inay sheegaan faraxumayn ay geysteen rag siyaasiyiin, soo sarayaal filim iyo warbaahintaba ku jira. Dadka ugu caansanaa ilaa ayaa hadda la haysto waxaa ka mid a Roy Moore oo u qorshaysan inuu doorasho gaara bisha dambe u galo aqalka senatka. Waxaa kaloo ka mid a senator Al Franken oo ah mid ka mid a labada senator ee gobolka Minnesota u matala aqalka kongareska Maraykanka. Waxaa sidoo kale la haystaa Harvey Weinstein oo filimada soo saara magacna kula dalka Maraykanka. Inay dumarku soo banbaxaan ayaa la sheegaa inay dhiiri gelisay fariin shabakadda Twitterka lagu baahiyey oo la yidhaahdo #MeToo oo micnaheedu yahay anigana sidoo kale, taasoo tilmaamaysa in qofkii dumara ee lagu xadgudbay ay soo banbaxdo. Haddaba sida fariintan ay ku bilaabatay, ragga magaca leh ilaa iyo hadda la haystay iyo waxyaabaha xal ahaan lasoo jeediyey ayaa waxaan ka waraystay Cabdirashiid Axmed oo xidhiidhka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeera, waa mahadsan tahay. Sida aad ka warqabtidba muddooyinkii dambe, Maraykanka waxaa aada isu soo tartarayay rag magac leh oo lagu eedeeyo in ay xadgudubyo u geysteen dumar, xadgudubyo xagga akhlaaqda aan ku wanaagsanayn, ama ay taabteen, ama ay shumiyeen, ama si kaleba ay ku sameeyeen. Marka arrinta MeToo hashtag waxay aada u soo caanbaxday kadib ninkii Hollywoodka ka tirsanaa Harvey Weinstein arrintiisii markii dumar badan oo midba midka kale ka dambayso ay soo shaac baxeen oo banaanka usoo baxeen ay sheegeen ninkaas faraxumayn inuu ku sameeyey, baa waxaa is-abaabulay dumar badan oo ujeedadoodu ay ahayd inay dadka tusiyaan baaxadda dhibkan uu la-eg yahay. Wax asaga kooban inaynan ahayn, wax qof ku kooban inaynan ahayn, laakiin dhaqan inay waddanka ka tahay in la joojiyana loo baahan yahay. Marka sidaasay go-aan waxay ku gaareen weekendigii ama weekendiga maalmaha sabtidii axadda fasaxa la yahay ee bishii October 16-keedii inay sameeyaan hashtag social media ah oo arrimahaas ay uga hadlaan. Runtiina aada ayuu usoo jiidatay midiyaha waddanka iyo dadka u ololeeya arrimaha dumarka intaba.
Waan gartay rag magac laa ku jira oo nin hadda doonaya inuu senator u tartamo bisha December 12-keedu la yidhahdo Roy Moore gobolka Alabama. Waxaa sidoo kale uu kusoo baxay senatorka gobolka Minnesota Al Franken ee u matala dowladda federaalka ah, xaruntiisa Washington DC. Yaa kaloo magac leh oo arrintani ay kusoo baxday?
Runtii waxaa u moodaa wixii ka dambeeyey hashtagasba iyo arrintii Harvey Weinstein, intii ka dambeysay waxaa waaye maxaa la dhihi jira tusbax furtay oo kale inay ahayd maalinba maalinta ka dambeysay inay soo baxayeen rag kuliba caan ah oo magac leh oo lagu eedeynayay inay xadgudubyo dumar u geysteen. Waxaa ka mid a laba nin oo labadaba Hollywoodka ay ka tirsanaayeen, Russell Simmons iyo Brett Ratner, oo labadaba macnaha gabdho la shaqaynayay ay kaga soo dacwoodeen xilliyadii la shaqaynayeen faraxumayn inay ku sameeyeen. Waxaa ka mid ah oo kaleeto Michael Oreskes oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hay-addan NPR, idaacadda macnaha NPR-da Maraykanka, qeybta wararka madaxweyne ku-xigeenka uga ahaa, oo runtii waxaa waaye maadaama idaacadda liberaala lagu tiriyo arrintaas ay dad badan saameynaysay. Waxaa ka mid ahaa Roy Moore oo xisbiga jamhuurigu ay u soo sharaxdeen inuu uga qeyb galo doorashada sanadka oo hadda December 4 inagu soo haysa, senator Al Franken oo gobolka Minnesota ka tirsan oo hadda fadhiya madaxweynaha hadda waddankan xukuma Trump, oo asaga laftirkiisa xilligii doorashadu ay jirtay lasoo saaray cajalado fara badan oo dumar ka cabanaya. Waxaa kaloo intaas sii dheer inay jiraan gobollo badan oo dad laga doortay, dad badan oo la doorto oo ama gobol macnaha laga doorto ama local level laga doorto intaba lagu haysto eedeymo kuwaas lamida. Tusaale ahaan gobolka Minnesota oo kaleeto, xeer dejiyayaasha gobolka laba nin oo ninna uu yahay xisbiga Dimuqraadiga, ninna uu yahay xisbiga Republicanka, labadaba lagu haystaa. Marka haddii la dhaho liiska hala taxo, liis dheer buu noqonayaa.
Waan gartay. Waxaa jira dadaallo la doonayo in hay-adaha dowladda dadka lagu tababaro sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinkan faraxumaynta dumarka loo geysanayo. Marka waxaa ka mid a in aqalka sanadka oo kale
haweeneyda gobolka Minnesota Amy Klobuchar inay soo gudbisay hindi sharciyad oranaya shaqaalaha ka shaqeeya Kongreeska ciday doonan ha ahaadaan ama Kongres qof Kongreeska xubinka ahaado ama shaqaalaha kale ahaado dadko dhan tobar la wada siiyo. Intayn leeg bay arrintaasi baahsan tahay oo ay gaarsiisan tahay goobaha kale shaqada?
Sandeersa u sheegtay waa runta. Markii fadeexooyinkan isdaba joogjoog ah ay soo baxeen, waxaa bilaabmay doodo. Doodahaas qaar badan oo kamid a waxay soo jeedinayeen in la sameeyo tababar waajib looga dhigo qof walba oo ka shaqeeya institutionadaas in macnaha tababarkaas uu qaato oo a sida looga hortago xadgudubyada noocaas oo kaleeto oo dumarka loo geysto. Sida aada sheegtayna senatradan Minnesota Amy Klobuchar waxay kamid tahay dadka qaba in la sameeyo tababaradaas. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo, dad badan oo kale waxay qabaan arintan inaynan ahayn arin tababar lagu bedeli karo, inay tahay arin dhaqan ah, ilaa dhaqan ahaan wax looga bedelana aanan wax laga qaban karinin. Tusaale ahaan haddaan kusoo qaato, dadku waxay ku doodayaan qaarkood dhaqanka wadanka iyo Hollywoodka dhaqanka macnaha Hollywoodka maraykanka dhaqanka uu soo bandhigo oo dadku daawadaan oo cayaalka yaraantiiba ay kusoo bilaabaan hay-adda filimada wadanka maraykanka ahaa oo adduunkaba runtii aada u moodo dhaqamada adduunka inay iyadu saameynta ugu badan ku leedahay. Waxaad u moodaa inay ka dhigtay inay okay tahay in gabadha la taaban karo ama si ayna iyadu rabin oo diyaarayna u ahayn waxyaabo galmo ku saabsan loogala hadli karo ama la taaban karo, laakiin ay dambi tahay in la hadbo oo la xoogo oo kale meesha annaga kufsiga aan ka dhahno oo kale. Marka dadku waxay leeyihiin waa in dhaqamada muusiyada iyo filimaanta wadanka iyo waxa idaacadaha telefishinada iyo social media laga sheego ama laga baahiyo wax laga bedelaa si generationka soo socda ay noqdaan kuwa taxadar badan arrintan uga sameeya.
Waan gartay si kooban qofka iminkeena dhageysanaya wuxuu soconayaa waxa maraynka ka socdaa waa wax fara ka bax, laakiin waxa iminka laga hadlayaa waa taabasho iyo dhunkasho. Waxaa laga yaabaa in kursigii weynaa inuuna haddii loo tiriyo tirooyinka kiisaskan iminka ka hadlayno inay ku yaryihiin. Marka bal barbardhig hadaan ku sameyno maraykanka iyo tusaale ahaan wadanka Soomaaliya oo kale, sideenu miisaankeenu saari karana arrintan?
Aaday u kala duwan yihiin, farqi weynaana u dhexeeya, sababtoo ah maraykanka oo kale in laga hadlaayo taabasho iyo hadal gabadhan si ayna wax u rabinaa loola hadlay iyo dhunkasho waxay caddaynaysaa in weli maraykanka uu ka mid yahay adduunyada lagu nool yahay meelaha qofka dumarka ah ay ugu xorriyadda badan tahay ama ay adag tahay in lagu xadgudbo xorriyaddeeda. Marka la barbar dhigo Soomaaliya oo kale ama xataa Soomaaliya oo kale ma ahane wadan dunida saddexaad oo kaleeto ah oo runtii ay fududahay in gabadha la kufsado ama xadgudubyo waaweyn oo hadal iyo taabasho iyo shumis wax lamid ah dhunkasho wax lamid ah lagu sameeyo waxyaaba ka waaweyn in loo geysto haddanana ayna ka hadli karinin, oo hadday ka hadasho inay u arkaysto in iyadu una eedaysay laakiin wadamadaas ayna ka jirinin sharciyo xaqeeda soo dhicin kara. Marka farqi weynaa u dhexeeya weli.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay siyaasiyiin iyo rag kale oo magac kula dalka Maraykanka oo loo soo jeediyey eeda la xidhiidha inay dumar farxumeeyeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. haatana aanu dib ugu laabto Falastiin Axmed Iimaan iyo qaar ka mida qodobadii warkii dunida maanta ugu waaweyna.
mahadsan Jacfar. sidaad warkeennaba ku maqlaysay, guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa goor dhaweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiya uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 50.19% qof isu soo midaamiyana wuxuu aroortii hore ee maanta isku dhex qaxiyay masaajid ku yaalla waqooyi bari ee dalka Nigeria waxa uuna dilay ugu yaraan 50 qof. weerarkan ayaa dhacay iyadoo dadka ay masaajidka u imaanayeen salaada subax magaalada Mubi ee ka tirsan gobolka Adamawa. ilaa hadda ma jirto cid sheegta mas'uuliyadda qaraxaasi.
Falastiin aad bay u mahadsantahay. Falastiin ee gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhownahay. Maantana waxaa la xusayay maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku beegan 12-ka bisha November. Waxaan dhageystayaasha u ciyaaraynaa codkii baxsanaa Xasan Aadan Samatar iyo heestii macallinka.
Wa malik wa wa malik wa wa malik wa maska hadidu nido malasan mochadahida maska hadidu nido malasan mochadahida kalamirtay e macnisay marki qarsuna kalamirtay e macnisay marki qarsuna وامسبحي كاهيسو مانكا أم عيني مجدي كمردي وامسبحي كاهيسو مانكا أم عيني مجدي كمردي مرتدى دوح أقون كيسا بارو لغم مارمي مرتدى دوح أقون كيسا بارو لغم مارمي هموغان انت تاريخ دا معلي يهي هموغان انت تاريخ دا معلي يهي
Makasta uharadan
adka macaan ee xasan aan samatar haysto macalinka ayaa gabagabo ahayd guud ahaana idaacaddeenii galabnimintan caawa marka la hawada ku kulmi doono waa Jacfar Kukaayo Falastiin oo idin la nabadgelin
baro laga mamar mi murtiga duu aqoontiisa baro laga mamar mi